Today This Morning.
This is VOA This Morning. Hey, selamat pagi. Apa kabar pendengar? Kita ketemu lagi di VOA This Morning untuk episode hari ini, Selasa 1 Maret 2022, bersama saya Vina Mubtadi. Sudah memasuki bulan Maret, ini adalah bulan perempuan, karena pada tanggal 8 Maret itu diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Nah, sepanjang bulan ini, itu biasanya banyak sekali diisi dengan berbagai peringatan untuk menyuarakan isu-isu perempuan. Misalnya nih, beberapa tempat di Amerika seperti Library of Congress atau museum-museum serta taman-taman nasional, mereka banyak mengadakan event yang bertujuan untuk merayakan peran penting perempuan dalam sejarah Amerika. Baik pendengar, seperti biasa, VOA This Morning akan hadir dengan beragam informasi internasional dan juga dari Indonesia, seperti Ukraina desak gencatan senjata segera dan minta pasukan Rusia untuk mundur.
Бросайте вашу технику и уходите. Не верьте вашим командирам.
Dan pengaturan ekspor minyak kelapa sawit masih belum berdampak signifikan pada kesediaan minyak goreng.
Oleh karena itu, caranya bagaimana? Ya harus dikawinkan antara produsen CPO dengan produsen minyak goreng.
Itulah cuplikan laporan yang bisa Anda simak, dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning untuk episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak dulu berita dunia.
Kita beralih ke berita dunia, saya Madioni. Meningkatnya konflik di Ukraina, pandemi COVID-19, dan seperti biasa, ekonomi kemungkinan akan mendominasi State of the Union atau pidato kenegaraan pertama Presiden Joe Biden pada hari Selasa. Pidato yang diamanatkan secara konstitusional ini merupakan retorika penekanan pencapaian selama satu tahun bagi Presiden Amerika, tidak terkecuali bagi Joe Biden, tetapi State of the Union tahun ini merupakan yang pertama, meskipun ia sebelumnya sudah berpidato pada sidang gabungan Kongres.
We're working again. Dreaming again, discovering again, and leading the world again.
Pidato ini disampaikan pada saat yang sangat sulit. Seolah-olah menegaskan masa sulit itu, polisi Capitol Minggu mengatakan akan mengambil tindakan pencegahan ekstra di lokasi pidato. Sebagai kewaspadaan dan bersama-sama Dinas Rahasia Amerika, sebuah rencana telah disetujui untuk memasang pagar penghalang di sekitar gedung Capitol untuk pidato kenegaraan. Gedung Putih mengatakan Biden pada pidato Selasa malam kemungkinan akan membahas invasi Rusia ke Ukraina dan pandangan yang lebih luas tentang dunia. Departemen Keuangan Amerika mengambil langkah terkuatnya untuk memutus akses Rusia pada aset-asetnya. Demikian kata Gedung Putih Senin dengan langkah-langkah yang ditujukan terhadap Bank Sentral Rusia dan dana investasi langsung Rusia. Langkah itu membuat Rusia mengkaji invasinya yang berani ke negara tetangganya Ukraina di bawah tekanan diplomatik dan ekonomi yang berat. Delegasi dari Kiev dan Moskow bertemu di dekat perbatasan Ukraina-Belarus untuk pembicaraan damai pada hari Senin.
Russia has decided to turn its back to peace, to the rules-based international order as defined inter alia in the UN Charter.
Sementara itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan sidang darurat dan mata uang Rusia telah merosot ke rekor terendah. Langkah yang diambil hari Senin terhadap sumber pendanaan perang pemerintah Putin itu akan berdampak besar, kata seorang pejabat senior pemerintahan Biden kepada wartawan Senin pagi. Pejabat Gedung Putih itu memperkirakan bank tersebut menyimpan sekitar 630 miliar dolar dalam beberapa mata uang termasuk dolar. Bank Sentral Rusia telah berusaha membawa aset-aset itu kembali ke Rusia atau ke tempat yang aman sehingga bisa digunakan untuk mendukung ekonomi dan mata uangnya, kata pejabat itu dalam jumpa pers singkat sebelum pasar Amerika dibuka. Mahkamah Agung Amerika sedang mendengarkan kasus yang bisa digunakan oleh mayoritas konservatifnya untuk melumpuhkan upaya pemerintahan Biden dalam memerangi perubahan iklim. Pemerintahan Biden sudah menghadapi penolakan Kongres untuk memberlakukan proposal perubahan iklim dalam program membangun kembali yang lebih baik. Sekarang, para hakim agung dalam argumen Senin mendengarkan banding dari 19 negara bagian yang sebagian besar dipimpin Partai Republik dan perusahaan-perusahaan batubara mengenai kewenangan Badan Perlindungan Lingkungan atau EPA untuk membatasi emisi karbon dioksida dari pembangkit tenaga listrik. MA mengkaji kasus ini meskipun saat ini belum ada rencana EPA untuk menangani emisi karbon dari pembangkit tenaga listrik, sebuah perkembangan yang mengkhawatirkan kelompok lingkungan. Mereka khawatir MA bisa merusak rencana apapun yang dikembangkan tim Biden untuk mengatasi emisi dan pembangkit listrik. Biden telah berjanji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga setengahnya pada akhir dekade ini. Departemen Luar Negeri Amerika Senin mengumumkan telah menangguhkan kegiatan kedutaan Amerika di Minsk, Belarus, dan mengizinkan keberangkatan sukarela karyawan non-darurat dan anggota keluarga misi diplomatik Amerika di ibu kota Rusia, Moskow. Dalam pernyataan, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan Departemen Luar Negeri mengambil langkah-langkah itu karena masalah keamanan dan keselamatan akibat serangan pasukan militer Rusia yang tidak beralasan dan tidak bisa dibenarkan di Ukraina. Ia mengatakan Departemen Luar Negeri terus menyesuaikan kebijakannya di kedutaan dan konsulat di seluruh dunia berdasarkan kondisi keamanan dan situasi kesehatan setempat. Blinken mengatakan pada akhirnya, kita tidak memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada keselamatan dan keamanan warga negara Amerika, dan itu termasuk personel pemerintah kita dan anggota keluarga mereka yang bertugas di seluruh dunia. Sebuah tank Soviet yang dilestarikan berada di pintu masuk museum di Berlin di mana Nazi secara resmi menyerah pada tahun 1945. Di atas lokasi itu sebuah bendera Ukraina berkibar tertiup angin, sebuah pertunjukan solidaritas untuk orang-orang yang sekarang diserang oleh Rusia. Bekas barak tentara yang sekarang menjadi museum untuk perang antara Nazi Jerman dan bekas Uni Soviet terseret dalam invasi pasukan Rusia saat ini di Ukraina. Ketika para pemimpin Eropa memperingatkan kembalinya konflik dalam skala yang tidak terlihat sejak Perang Dunia Kedua. Itulah berita dunia pagi ini, saya Madioni.
Ukraina mendesak gencatan senjata segera dan penarikan pasukan Rusia dari wilayahnya. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak Uni Eropa untuk segera memberi negaranya keanggotaan di blok itu. Perundingan antara Ukraina dan Rusia dimulai di perbatasan Ukraina-Belarus. Kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan delegasi Ukraina termasuk Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov dan Penasihat Presiden Mykhailo Podolyak. Zelensky meminta keanggotaan Uni Eropa dalam pesan video di mana ia juga mendesak pasukan Rusia untuk meletakkan senjata.
Бросайте вашу технику и уходите. Не верьте вашим командирам.
Jatuhkan senjata kalian dan pergi dari sini. Jangan percaya komandanmu. Jangan percaya dengan propaganda. Selamatkan nyawa kalian dan pergi.
Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan ia berbicara dengan pemimpin Ukraina itu lewat telepon dan memujinya atas keberanian rakyat dan angkatan bersenjata Ukraina. Stoltenberg mencuit, sekutu-sekutu NATO meningkatkan dukungan dengan rudal pertahanan udara, senjata anti-tank, serta bantuan kemanusiaan dan keuangan. Rusia menghadapi tekanan diplomatik dan ekonomi pada Senin, hari kelima invasi. Majelis Umum PBB dijadwalkan mengadakan sidang darurat. Kurs Rusia merosot ke rekor terendah dan penambahan sanksi-sanksi baru menentang bank sentral negara itu. Kementerian Pertahanan Inggris pada Senin mengatakan pasukan Rusia berada 30 km lebih di utara ibu kota Ukraina, Kiev. Mereka menambahkan bahwa kegagalan logistik dan perlawanan Ukraina terus membuat frustrasi Rusia. Pasukan Rusia bisa segera mendapat dukungan dari pasukan Belarus yang bersekutu, menurut para pejabat Amerika yang berbicara kepada beberapa organisasi berita. Sedikitnya 350 warga sipil telah tewas sejak Rusia menginvasi pekan lalu, dan 1.700 lainnya terluka, kata Ukraina pada Minggu. Dan meski Rusia mengaku ada korban dalam pasukannya, mereka belum mengumumkan jumlahnya. Kepala HAM PBB, Michelle Bachelet, mengatakan dalam pertemuan Dewan HAM PBB bahwa sedikitnya 102 warga sipil tewas dan ia khawatir angka pastinya jauh lebih tinggi.
Most of these civilians were killed by explosive weapons with a wide impact area.
Kebanyakan warga sipil tewas akibat senjata peledak yang mengenai wilayah yang luas, termasuk baku tembak dari artileri berat dan sistem peluncur roket dan serangan udara.
Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan Menteri Pertahanannya untuk menempatkan pasukan nuklir dalam rezim tugas tempur khusus pada Minggu. Ia mengatakan bahwa negara-negara kuat anggota NATO telah membuat pernyataan agresif dan memberlakukan sanksi keuangan karena Rusia menginvasi Ukraina. Panel Perubahan Iklim Antar Pemerintah atau IPCC telah memulai pertemuan 2 minggu untuk mempertimbangkan sebuah laporan yang meninjau dampak perubahan iklim dunia dan bagaimana manusia mungkin beradaptasi.
Tren pemanasan dunia kini menyebabkan kepunahan pertama pada spesies dan kematian massal pohon-pohon dan hewan mamalia. Menurut ahli ekologi Camille Parmesan, salah seorang penulis laporan terbaru IPCC, kita mengalami peningkatan risiko dampak yang tidak terhindari, seperti punahnya spesies, kata Parmesan, profesor ilmu geologi di Universitas Texas di Austin kepada para wartawan, sehari sebelum laporan dikeluarkan. Perubahan itu muncul jauh lebih cepat, lebih mengganggu, dan lebih luas dari yang diperkirakan 20 tahun lalu, menurut IPCC. IPCC juga mencatat jutaan orang terkena kerawanan pangan dan air di pulau-pulau kecil dan di kutub utara. Wilayah Afrika Sub-Sahara diperkirakan akan terkena dampak paling parah di antara perkiraan jumlah orang yang menderita kelaparan pada tahun 2050, dari 8 juta hingga 80 juta orang. Wakil Ketua POKJA II, Panel Antar Pemerintah untuk Perubahan Iklim, ilmuwan khusus kawasan perkotaan dan iklim Debra Roberts mengatakan,
potensi perubahan ekosistem yang tidak dapat diubah itu mulai merusak mata pencaharian manusia, maka kita mulai menghadapi ancaman keberadaan, tidak hanya untuk alam tetapi juga untuk orang-orang yang bergantung pada alam. Dan itu kembali pada temuan yang sebenarnya bahwa kita harus menangani bersama kedua hal ini.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan laporan itu adalah peta penderitaan manusia dan tuduhan bahwa para pengelolaan iklim oleh para pemimpin telah gagal. With fact upon fact,
this report reveals how people and the planet are... Fakta demi fakta, laporan ini mengungkapkan bagaimana manusia dan planet ini dirusak oleh perubahan iklim. Hampir setengah dari umat manusia sekarang hidup di zona bahaya. Kini banyak ekosistem berada di titik yang tidak bisa diperbaiki lagi. Polusi karbon yang tidak terkendali memaksa orang-orang yang paling rentan di dunia kini menuju kehancuran. Fakta ini tidak dapat disangkal.
Sekjen PBB itu juga memperingatkan, ketergantungan kita yang berkelanjutan pada bahan bakar fosil membuat ekonomi dunia dan keamanan energi rentan terhadap goncangan dan krisis geopolitik. Menurut panel, di bawah skenario tingkat pemanasan yang lebih tinggi, hingga 183 juta tambahan orang diperkirakan akan kekurangan gizi di negara-negara berpenghasilan rendah karena perubahan iklim pada tahun 2050. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. The Voice of America,
VOA. Ombudsman menilai kebijakan pemerintah tentang pengaturan ekspor minyak kelapa sawit belum berdampak signifikan terhadap ketersediaan minyak goreng di masyarakat. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika meminta pemerintah untuk memastikan semua produsen minyak goreng mendapatkan minyak sawit atau CPO dengan harga domestik. Caranya yaitu dengan mengintegrasikan produsen minyak sawit dengan produsen minyak goreng. Ia beralasan tidak semua produsen minyak goreng mendapat minyak sawit dengan harga domestik. Ini mengakibatkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2022 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor belum memberikan implikasi yang signifikan pada ketersediaan minyak goreng dengan harga eceran tertinggi.
Oleh karena itu, caranya bagaimana? Ya harus dikawinkan antara produsen CPO dengan produsen minyak goreng.
YK menamakan jenis minyak goreng yang perlu dipastikan ketersediaannya adalah minyak goreng jenis curah. Sebab jenis ini banyak dikonsumsi oleh usaha kecil dan mikro, serta rumah tangga berpendapatan rendah. Ia mengingatkan pemerintah agar segera mengambil langkah strategis jangka pendek, supaya minyak goreng HET dapat segera dinikmati masyarakat secara merata. Sebab mayoritas warga Islam akan memasuki bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Ombudsman juga akan terus melakukan pemantauan harga minyak goreng hingga stabil, sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Edi Abdurrahman menilai kelangkaan minyak goreng dengan HET karena pasar sedang dalam masa penyesuaian kebijakan pemerintah yang baru. Akibatnya, semua produsen masih mencari bahan baku yang sesuai dengan harga domestik. Karena itu ia sependapat dengan ombudsman yang mendorong pemerintah untuk mempertemukan produsen minyak sawit dengan minyak goreng, terutama eksportir yang memiliki kewajiban memenuhi pasokan 20% untuk pasar domestik. Selain itu, kata dia, pemerintah juga perlu menyiapkan rantai pasokan minyak goreng dengan harga HET dengan melibatkan pihak yang memiliki pengalaman dalam distribusi bahan pangan.
Bisa saja kita memanfaatkan BUMN, misalnya seperti Bulog yang memang sudah mempunyai suatu experience dalam kaitannya dengan penyaluran
Edi menjelaskan jumlah produksi minyak sawit Indonesia pada 2021 mencapai 46 juta metrik ton, 18 juta metrik ton diantaranya untuk kepentingan domestik. Rinciannya untuk bahan baku minyak goreng 8,9 juta metrik ton dan biodiesel 7,3 juta metrik ton untuk keperluan domestik. Sisanya minyak sawit yang diekspor sebanyak 34,2 juta metrik ton. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kita beralih ke berita ekonomi. Warga Rusia dihadapkan prospek harga lebih tinggi dan mengecilnya peluang perjalanan ke luar negeri ketika sanksi barat sehubungan invasi Ukraina menyebabkan mata uang rubel anjlok dan menyebabkan antrian panjang di bank-bank dan ATM-ATM pada Senin. Rubel anjlok sekitar 30% terhadap dolar setelah negara-negara barat mengumumkan pemblokiran beberapa bank Rusia dari akses ke sistem pembayaran internasional SWIFT dan membatasi penggunaan cadangan valuta asing Rusia. Nilai tukar ini kemudian pulih setelah tindakan segera oleh Bank Sentral Rusia. Tetapi jepitan ekonomi ini semakin ketat karena Amerika Serikat memberlakukan lebih banyak sanksi pada Senin untuk membekukan aset Bank Sentral Rusia di Amerika atau yang dipegang warga Amerika. Pemerintahan Biden menaksir langkah ini akan berdampak pada pendanaan Rusia bernilai ratusan miliar dolar. Pemerintahan Biden mengatakan Jerman, Prancis, Inggris, Italia, Jepang, Uni Eropa, dan lainnya akan bergabung dalam usaha Amerika menyasarkan Bank Sentral Rusia ini. Tyler Kustra, asisten profesor politik dan hubungan internasional di University of Nottingham, mengatakan dia tidak bisa mengingat contoh yang sama dari masa lalu di mana ekonomi sebuah negara dilumpuhkan oleh sanksi global. Kustra mengatakan ini adalah pihak barat menyebabkan sebuah krisis mata uang untuk Rusia. Warga Rusia yang khawatir akan terjadi kelumpuhan ekonomi telah membanjiri bank-bank dan ATM-ATM dan media sosial melaporkan antrian panjang dan mesin ATM kehabisan uang tunai. Warga di beberapa negara Eropa Tengah juga membanjiri cabang Sberbank, sebuah bank milik negara Rusia, setelah bank itu dijatuhi sanksi internasional. Departemen Transportasi Publik Moskow juga memperingatkan warga kota itu pada akhir minggu akan kesulitan menggunakan Apple Pay, Google Pay, dan Samsung Pay untuk membayar tiket angkutan umum karena VTB, salah satu bank Rusia yang terkena sanksi, menangani pembayaran tiket kereta metro dan bis Moskow. Devaluasi tajam dari mata uang rubel akan mengakibatkan penurunan standar hidup untuk rata-rata warga Rusia. Demikian kata pakar ekonomi dan analis. Warga Rusia masih bergantung pada berbagai barang impor dan harga produk-produk ini melambung, seperti misalnya ponsel iPhone dan PlayStation. Perjalanan ke luar negeri akan menjadi lebih mahal ketika nilai rubel melemah di luar negeri. Juga kekacauan ekonomi akan melanda dalam minggu-minggu ke depan ketika terjadi guncangan harga dan pabrik-pabrik Rusia tutup akibat permintaan yang turun. VOA This Morning. Umat Hindu di Sulawesi Tengah melaksanakan upacara melasti secara sederhana karena pandemi COVID-19. Banyak warga berdoa agar pandemi segera berakhir sehingga kegiatan keagamaan dapat berlangsung seperti biasanya. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporannya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Puluhan umat Hindu di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada Senin 28 Februari melaksanakan upacara melasti jelang perayaan Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 3 Maret 2022. Ketua Majelis Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Kabupaten Poso, Inyoman Sudiana, 52 tahun, kepada VOA mengungkapkan, dampak pandemi COVID-19 menyebabkan pihaknya membatasi jumlah umat hingga maksimal 50 orang dalam pelaksanaan upacara melasti yang digelar di Pantai Toini, Kecamatan Poso Pesisir.
Proses pemelastian dalam situasi kondisi pandemi saat ini kami laksanakan dengan cukup sederhana, tidak melibatkan terlalu banyak umat.
Kata Inyoman Sudiana di Pura Jagatnata Stana Narayana. Inyoman Sudiana menjelaskan, melasti bermakna penyucian alam semesta atau buana agung dan penyucian umat manusia atau buana arlit. Upacara melasti diadakan 2 atau 3 hari sebelum perayaan Hari Raya Nyepi.
Harapan kami dengan adanya proses acara upacara upacara penyepian, pemelastian yang diawali dengan pemelastian pada hari ini, itu pandemi segera berlalu.
Kata Inyoman, harapan serupa dikemukakan Iwayan Suwidana, umat Hindu asal Poso Kota.
Harapan kami agar pandemi ini segera berakhir, sehingga masyarakat atau umat Hindu yang ada di Poso Kota dapat lagi merayakan perayaan-perayaan keagamaan.
Ujar Iwayan. Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat dalam surat edaran yang dikeluarkan pada 21 Januari 2022 menyatakan, tema perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1994 tahun 2022 adalah aktualisasi nilai Tat Swam Asi dalam modernisasi beragama menuju Indonesia tangguh. Nyepi berlangsung pada Kamis tanggal 3 Maret 2022 pukul 6 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022 pukul 6 waktu setempat dengan melaksanakan catur brata penyepian. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Keterpurukan wisata religi dan budaya dialami Sumedang ketika banyak akses ditutup dan karantina wilayah diberlakukan akibat pandemi COVID-19. Tantangan juga dihadapi para pemandu wisata. Walaupun Sumedang ditetapkan sebagai pusat budaya Sunda pada tahun 2020. Selengkapnya disampaikan Metrini Giopani.
Keindahan alam, daya tarik objek wisata, dan peran pemandu wisata menentukan kesuksesan pariwisata religi dan budaya Indonesia, termasuk budaya Sunda yang menganut Islam di Sumedang. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Sumedang sebelum pandemi mencatat rata-rata 810 ribu orang mengunjungi Museum Prabu Geusan Ulun, situs-situs bersejarah, makam pahlawan nasional asal Aceh, Cut Nyakdin, sekaligus menikmati tradisi budaya Sunda. Selain pandemi virus corona, destinasi wisata Jawa Barat itu menghadapi tantangan bagi pengembangan pengetahuan dan keterampilan para pemandu wisata, juru kunci dan juru situs. Pakar etnoarkeologi, Dr. R. Cecep Eka Permana dari Universitas Indonesia mengemukakan.
Tantangannya itu adalah terutama untuk generasi muda nih ya. Pokoknya ya mungkin sama dengan di beberapa daerah lainnya yang kurang tertarik sendiri dengan budayanya.
Melalui kegiatan pengabdian masyarakat di Sumedang, dosen pengajar arkeologi prasejarah bersama sejumlah mahasiswa menilai perlunya modernisasi pemandu wisata melalui pelatihan berbagai keterampilan, digitalisasi naskah peninggalan keraton, dan standarisasi informasi termasuk kesejahteraan juru kunci dan situs-situs bersejarah. Kepada VOA, Agung Fajarudin, mahasiswa semester akhir jurusan antropologi berharap.
Pengembangan teknologi informasi sih, distandarisasi dan dikumpulkan, diarsipkan gitu dalam satu aplikasi misalnya.
Cece Permana mengamati kini wisatawan modern terlebih dahulu mempelajari destinasi wisata melalui internet atau sumber lainnya. Orang dulu berwisata tanpa pengetahuan awal biasanya langsung datang ke lokasi. Agung bersama beberapa rekan mahasiswa lainnya menyewa mobil dari Museum Keraton selama setengah hari berwisata untuk mengunjungi situs-situs bersejarah, kompleks pemakaman dan rumah peninggalan Cut Nyakdin dari Aceh yang menjadi tahanan Belanda. Cece Permana menguraikan Sumedang dijadikan pusat budaya Sunda berdasarkan perda tahun 2020 bahwa sekarang yang memiliki keraton di wilayah Sunda hanya di Sumedang. Walau berbeda dengan pusat kerajaan Jawa yang cenderung menetap di satu tempat, Cecep berpandangan wisata religi dan budaya Sumedang memiliki kesamaan dalam proses pengembangan wisata Candi Borobudur yang memadukan langgam Hindu dan Buddha.
Dari turun-turun juga gitu ya. Bahkan sekarang Borobudur terus berkembang ketika orang sudah mengkajinya lebih jauh. Candi itu kan tidak berdiri sendiri. Jadi orang itu diharapkan datang ke Borobudur itu tidak hanya menikmati bendanya si Borobudur, tapi bagaimana lingkungannya kan?
Agung bersama rekannya menilai kondisi wisata religi dan budaya Sunda belum menjamin kesejahteraan para pramu wisata sebagai pekerja lapangan dan penyokong industri wisata di Sumedang. Sekitar 30-an pemandu wisata yang berpartisipasi dalam Focus Discussion Group mengungkapkan rata-rata 1 hingga 2 bus dengan kapasitas 30 hingga 60 orang biasanya berwisata setiap hari. Namun, selama pandemi terkadang hanya 2 mobil keluarga yang melakukan wisata religi dan budaya dalam seminggu. Metrini Keopani, Karina Amkas, Voice of America.
Lebih dari 100 ribu orang meninggal dunia di Amerika Serikat karena overdosis narkoba dalam 12 bulan antara Juni 2020 hingga Mei 2021, menurut data terbaru Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC. Angka itu lebih banyak dari COVID dan 2 kali lipat lebih tinggi dari korban yang tewas karena senjata api atau kecelakaan lalu lintas. VOA melaporkan tentang epidemi penggunaan narkoba. Disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, jumlah kematian akibat opioid di Amerika dalam beberapa tahun terakhir ini terus meningkat. Angka yang baru dirilis CDC menunjukkan antara Juni 2020 hingga Mei 2021 diperkirakan lebih dari 104 ribu orang meninggal karena overdosis, terutama opioid seperti fentanyl. Dr. Renoj Farouk Hayes di Rumah Sakit ACMC di Buffalo, New York yang berada di garis depan melihat langsung kehancuran akibat opioid.
We see a lot of patients who come in struggling from the opioid epidemic.
Kami melihat banyak pasien yang datang berjuang dari epidemi opioid. Saya melihat pasien yang datang setelah mengalami overdosis. Kasus-kasus seperti ini yang menghancurkan hati saya. Karena terkadang pasien ini tahu bahwa mereka ingin berubah, tetapi tidak bisa berubah.
Opioid sintesis relatif mudah dan murah dibuat dan menjadi sangat mematikan ketika pengguna tidak benar-benar memahami obat yang mereka konsumsi. Ketika digabung dengan heroin misalnya, bahkan dalam jumlah kecil, dosis fentanyl dapat membuat overdosis. Hampir semua obat-obatan seperti ini diproduksi di luar Amerika. Sumbernya terutama di Tiongkok yang mengalir masuk ke Amerika lewat Meksiko. Pandemi virus corona telah memperburuk epidemi opioid di Amerika. Sebuah organisasi yang bernama Group Recover Together bekerja sama dengan pasien di 15 negara bagian untuk membantu mereka melawan kecanduan narkoba. Jonah, yang sedang menjalani rehabilitasi di negara bagian Indiana, merupakan salah seorang dari 10 ribu pasien lain yang terdaftar dalam program Groups Recover Together.
I lost my sister. My sister had epilepsy, and that's what killed her. From then on, I just felt like it was my fault.
Saya kehilangan adik, ujar Jonah. Adik saya menderita epilepsi dan hal ini yang membunuhnya. Sejak saat itu, saya selalu merasa ini adalah kesalahan saya dan bahwa obat-obatan akan membantu saya mengatasi rasa bersalah ini. Saya jadi berburu obat-obatan dan ketagihan. Saya kira yang benar-benar menyudahi ketergantungan ini adalah putri saya. Saya ingin ia kembali. Ia menjadi alasan utama bagi saya untuk pulih dan menjadi lebih baik. Pada satu hari, saya memutuskan untuk mengubah semuanya. Saya melewati semua beban yang ada itu dan benar-benar mengubah hidup saya, tambahnya. Memburuknya krisis opioid di Amerika mulai menarik perhatian nasional pada tahun 2000-an. Pada tahun 2017, Presiden Trump ketika itu menyatakan krisis opioid sebagai darurat kesehatan. Dan Desember lalu, Presiden Biden juga mengumumkan keadaan darurat nasional dan memberi wewenang penuh kepada Departemen Keuangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap individu asing yang terlibat dalam perdagangan global narkoba dan obat-obatan ilegal lainnya. Komunitas medis Amerika dikerahkan untuk membantu orang-orang yang sudah kecanduan. Kembali, Dr. Renoj.
We have built up a network of clinics.
Kami membangun jaringan klinik di mana pasien setelah menemui kami, kemudian dihubungkan dengan janji temu di klinik untuk konseling, terapi kelompok, apapun yang mereka butuhkan untuk membantu mencapai perubahan dan keberhasilan.
Menurut Komisi Pemberantasan Ketergantungan Narkoba dan Krisis Opioid, overdosis obat telah merugikan Amerika sekitar $1 triliun per tahun dan merupakan ancaman nyata bagi kesejahteraan publik, ekonomi, dan keamanan nasional Amerika. Demikian laporan tim VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Vina Mubtadi. Siaran ini juga diproduksi oleh Erna Wiyasi, Puspita Sariwati, dan Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com. Dan follow juga ya akun Instagram, Twitter, dan Facebook @VOA Indonesia untuk mengetahui konten-konten menarik lainnya.